Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U današnjoj emisiji podsjećamo na teme kojima smo posvetili pažnju u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte. Šta nakon Lajčaka?
Da, bio došao bilo tko, nema nama sreće.
Fijaši Murta da uzeće Kurta.
Ali suština je da je vrlo teško kogo dođe da bi nešto uspostavio.
Odnos BiH vlasti prema evropskom putu.
Ono što će postići je dodatno usporavanje procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, na koju je već uticalo to što predsjedavajući savjeta ministara BiH još od ljetos nije na odgovarajući način riješio pitanje izbora novog direktora direkcije za evropske integracije.
Kako će Obamin tim pratiti zbivanja na Balkanu?
Po nekim procjenama vašingtonskih prijatelja Bosne, kako se ponekad neformalno govori o bivšim učesnicima u mirovnom procesu, Balkan nije ni među 10 prioriteta. Ali Balkan u tom kontekstu i BiH mogli bi imati koristi iz novih naglasaka u američkoj spoljnoj politici na partnerstvo, regionalni i integralni pristup.
Može li se u Bosni i Hercegovini živjeti od plate?
Dadžbine i hrane, to je za što služi 600 do 700 maraka.
No, prije nego što podsjetimo na najaktuelnije teme u regionu emitovane tokom sedmice, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u zemlji i svijetu koje je za vas pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz ureda visokog predstavnika potvrđuju danas da su u toku konsultacije zemalja članica Vijeća za implementaciju mira o datumu zakazivanja sjednice Vijeća na kojoj bi bilo razmatrano imenovanje novog visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Kristina Galjak, portparol visokog predstavnika za vanjsku politiku i sigurnost Javiera Solane, izjavila da će Evropska unija i Međunarodna zajednica zajedno donijeti odluku o novom visokom predstavniku. Galjakova je izrazila nadu da će odluka biti uskoro donesena i dodala da nema potrebe nagađati imena kandidata. Predstavnici organizacija civilnog društva zemalja Zapadnog Balkana, koje čine koaliciju za evropske integracije, parafirali su u Sarajevu memorandum o razumijevanju, u kojem je naglašen značaj unapređenja regionalne saradnje i izražena spremnost za doprinos na bržem približavanju ovih zemalja Europskoj uniji, saopšteno je iz Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Delegacija grada Zagreba, predvođena gradonačelnikom Milanom Bandićem, boravići tokom vikenda u Tuzli i Sarajevu. Milanu Bandiću večeras u Tuzli bit će uručeno priznanje za najboljeg gradonačelnika u regiji prema izboru Tuzlanskog lista. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović pozvao je danas premijera Ivu Sanadera da javnost suoči s činjenicom da je Hrvatska u recesiji i predloži rješenja za izlazak iz krize, optuživši vladu da izbjegava rješenje problema i da zabija glavu u pijesak. Državni savjet Slovenije smatra da bi slovenački parlament prilikom ratifikacije protokola o pristupu Hrvatske u NATO trebalo da uzme u obzir odnos Hrvatske prema tradiciji NDH. U savremenoj Hrvatskoj državi nisu na pravi način vrednovani svi aspekti nastanka, postojanja i propadanja spomenute tvorevine. Hrvatska nikome nije isplatila ratnu štetu, niti se izvinula pogođenim državama i nacijama, navodi se na sajtu Državnog savjeta Slovenije. Ministri vlade Srbije Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin potpisali su u Beogradu izjavu da će zajedničkim snagama učiniti sve što je u njihovoj moći da ne dozvole da se političke aktivnosti i rivalstvo pretvore u dešavanja koja su štetna za sve u Sandžaku i Srbiji. Američki predsjednik Barack Obama saopštio je danas da je ekonomskim planom predviđeno i uvođenje dodatnih 5000 km električnih vodova, povećanje bezbjednosti za 90 luka i udvostručavanje kapaciteta obnovljive energije. To su najnovije mjere iz Obaminog ekonomskog plana, kojim će posustala ekonomija biti postaknuta sa blizu 1000 milijardi dolara. U eksploziji automobila bombe u blizini baze Afričke unije u Mogadišu u Somaliji ubijeno je 15 osoba, većinom civila. Zapadni mediji izvještavaju da je osoba puštena iz zatvora Guantanamo postala zamjenik lidera Al-Kaide u Jemenu. Navodi se da je čovjek po imenu Said Ali Al-Sahri krajem 2007. pušten iz Guantanama i da je boravio u Saudijskoj Arabiji prije nego što je otišao u Jemen. Više od 200 škola u pojasu Gaze pod upravom Ujedinjenih nacija otvoreno je danas prvi put od stupanja na snagu prekida vatre. Škole pod administracijom Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice pohađa oko 200.000 djece. U velikom nevremenu koje traje drugi dan u Španiji danas je poginulo troje djece nakon što se zbog jakog vjetra urušio krov sportske sale u mjestu Sanot Boji blizu Barcelone. Snažna oluja pogodila je danas i jugozapad Francuske gdje je preko milion domaćinstava ostalo bez struje. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme s kišom, a na planinama pada snijeg. Sutra se očekuje oblačno vrijeme. U Hercegovini će padati kiša, a u Bosni i kiša i snijeg.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Visoki predstavnik međunarodne zajednice i specijalni predstavnik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak zvanično je od iduće sedmice šef diplomatije Slovačke. Pitali smo BH političare, ali i građane o njegovom dosadašnjem radu i da li Evropa ovim potezom najavljuje skoro ukidanje ureda visokog predstavnika. Pripremila Dženana Halimović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak u ponedjeljak 26. januara u podne bit će zvanično imenovan ministrom vanjskih poslova Republike Slovačke, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa uredu slovačkog premijera Roberta Fica. Brano Ondruš, direktor ureda za odnose s javnošću slovačke vlade, ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa kaže da je danas zvanično predsjedniku Slovačke Ivanu Gašparoviću predloženo da Lajčak bude novi ministar vanjskih poslova.
Nismo
željeli ranije da komentarišemo špekulacije o tome ko će biti novi ministar vanjskih poslova, ali mogu potvrditi da je gospodin Lajčak od početka bio jedan od kandidata. Gospodin Lajčak je prihvatio ponudu premijera i očekujemo da će sljedećeg ponedjeljka biti zvanično imenovan, kazao je Ondruš. Lajčak, koji je na mjestu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini naslijedio Kristijana Švarca Šilinga, dužnost je preuzeo 2007. godine, a mandat mu ističe sredinom ove godine. Diplomata s bogatom karijerom u Bosnu i Hercegovini je došao sa dužnosti generalnog direktora za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova Slovačke. Bosansko-hercegovački političari različito ocjenjuju dosadašnji Lajčakov angažman na poziciji visokog predstavnika. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nebojša Radmanović.
Poznato je da sam ja imao niz primjedbi ne na rad njega lično, nego na rad kancelarije visokog predstavnika u cjelini i odlaskom njegovim ili dolaskom nekog drugog, to se neće promijeniti ukoliko se ne transformiše kancelarija visokog predstavnika. Sva nametanja koja su bila su po mom viđenju neprihvatljiva za Bosnu i Hercegovinu.
Martin Raguž, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. smatra kako je indikativno da Lajčak napušta funkciju, a da nije ispunjeno 5+2 strateških prioriteta zadanih od strane Vijeća za implementaciju mira. Pored toga zamjera mu i neadekvatno reagovanje na krizu u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je on bio fokusiran previše na retoričke pozicije, ne suštinsko djelovanje na promjenu stanja. Naravno, mi ne možemo očekivati da neko drugi radi posao za nas i on je tu bio pravu u smislu pozicije da domaće vlasti preuzimaju odgovornost i da niko osim nas ne može mijenjati stvari nabolje, ali isto tako da imamo mandat i instrumente da se jedan status quo koji se u zadnje vrijeme pomalo pretvara u jednu dublju krizu zaustavi, mislim da u tom pravcu nije dovoljno reagira.
Potpredsjednik Stranke demokratske akcije Šefik Džaferović.
Gospodin Lajčak je sasvim sigurno prijatelj Bosne i Hercegovine, u to nema nikakve dileme, ali politika međunarodne zajednice koju je on predstavljao, mislim da nije bila odgovarajuća, ne samo za njegovo vrijeme, nego ona je neodgovarajuća ili od konca 2005. godine pa na ovamo.
Ocjenu Lajčakovog mandata dali su i građani Bosne i Hercegovine.
Pa mislim da je bio dobar, je da ovu stoku pod kontrolom držao prilično. Mislim da je najbolji od predstavnika od ovih svih do sada. Pa teško je to sad ocijeniti. Tendencija je da se otkravljuju stvari, ali prema tome i ti budući predstavnici će, čini se, sve više stvari, ajde kažem, da daju u stvari predstavnicima ovdašnje vlasti u ruke.
Radio i nije trebao ni raditi. Nije se puno miješao, a ono što se malo miješao možda je sam potpucavao, pa je malo ispirivo.
Jedan po jedan krene, napuni se para i druženja.
Nadam se da je on posljednji i da neće biti sljedeći.
U diplomatskim krugovima kao Lajčakovi nasljednici pominju se austrijski član Evropskog parlamenta Hans Svoboda, bivši premijer Irske Bertie Ahern, te Christopher Patten, bivši evropski povjerenik za vanjske poslove. No krajnju će riječ dati Vijeće za implementaciju mira. Kakav visoki predstavnik bi bio prihvatljiv za domaće vlasti? Džaferović smatra da je najvažnije da se promijeni popustljiva politika međunarodne zajednice, da bi novi visoki predstavnik imao moć da djeluje.
Mislim da je ovo možda prilika da se sada međunarodna zajednica vrati Bosni i Hercegovini sa jednom odlučnijom ulogom u smislu uvođenja evropskih standarda u Bosni i Hercegovini i uspostave Bosne i Hercegovine kao funkcionalne i efikasne države.
Za Nebojšu Radmanovića prioritet su domaće snage.
Za mene nije prihvatljiv niko za visokog predstavnika. Ja mislim da visoki predstavnik međunarodne zajednice ovakav kakav jeste formulisan sa ovakvom kancelarijom ne treba da bude u Bosni i Hercegovini, da je neophodno da domaći legalno izabrani političari preuzmu svu odgovornost.
Martin Raguž.
Puno čeka posla i nas, predstavnike domaće institucije, vlasti i međunarodne zajednice, Vijeća za implementaciju mira, da ovaj prostor dovedemo u interesu i međunarodne zajednice, ali prvenstveno svi ljudi u Bosni i Hercegovini, stabilne situacije.
Građani Bosne i Hercegovine od Lajčakovog nasljednika ne očekuju velike promjene.
U našoj državi slabo ko može šta uraditi, a sad ko će ga naslijediti, ne znam, vjerujte.
Da li bi došao bilo tko, nema nama sreće.
Sjaši Burta da uzeće Kurta, ništa više.
Ali suština je da je vrlo teško kogo dođe da bi nešto uspostavio.
Predstavnici BH vlasti ove sedmice razgovarali su u nekoliko navrata sa evropskim zvaničnicima. Jedna od poruka je da Bosna i Hercegovina ne može biti kandidat za članstvo u Evropskoj uniji dok ima visokog predstavnika, no nema izgleda da će se BH vlasti uskoro usaglasiti oko pitanja važnih za članstvo u Evropskoj zajednici. To je potvrdio i nehajni odnos spram Direkcije za evropske integracije koja je ostala bez prvog čovjeka. Marija Arnautović.
Svu neozbiljnost bosansko-hercegovačkih političara na provođenju reformi za priključenje zemlje Evropskoj uniji pokazalo je i upražnjeno mjesto direktora Direkcije za evropske integracije, ali i najave nove blokade rada Vijeća ministara u trenutku kada zemlja treba da ispuni uslove za kandidatski status. Stranka demokratske akcije najavila je blokadu svih odluka vezanih za direkciju, a i stranke za Bosnu i Hercegovinu poručuju da predsjedavajući mora preispitati svoje postupke, ali i rad cijelog Vijeća ministara. Beris Belkić.
Mislim da je krajnje vrijeme da predsjedavajući Vijeća ministara, njegove kolege, članovi Vijeća ministara sjedu sami sa sobom i dogovore se i utvrde mogu li oni dalje raditi, pod kojim uslovima će raditi, kojim principa će se držati, jer ovo ovako dalje ne ide. Dakle, bavit ćemo se sami sobom i mislim da je krajnje vrijeme da jednostavno uozbilje se i okrene se odgovornosti prema instituciji čiji su članovi.
Poslanik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Ne treba nam ova stvar, znate, svakako, ali nemojte sad da je krizu napravila SDA. SDA insistira na tome da se najozbiljnije pristupi ovome poslu i da se ne prave presedanje ovakve vrste. Moramo zaustaviti ovakve stvari.
Najave blokade rada Vijeća ministara, ali i nepostojanje direktora Direkcije za evropske integracije svakako će usporiti put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, poručuju iz Ureda visokog predstavnika, glasnogovornica Ljiljana Radetić.
Ono što će postići je dodatno usporavanje procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, na koju je već uticalo to što predsjedavajući savjeta ministara BiH još od ljeta nije na odgovarajući način riješio pitanje izbora novog direktora Direkcije za evropske integracije.
Predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić navodi da ne može uticati na odluke o blokadi rada Vijeća ministara.
Ako neko osporava zakonito ponašanje, ako neko misli da je mjesto predsjedavajućeg samo mjesto za fakturisanje odgovornosti bez ovlaštenja, onda je u dubokoj zabludi. Ja ne mogu da utičem na odluke hoće li neko blokirati rad Vijeća ministara, oni koji donose odluku o blokadi pretpostavljam da će donijeti odluke i o deblokadi.
Evidentno je da interes za evropske integracije kod bosansko-hercegovačkih političara opada. Na to ukazuje i činjenica da od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nije urađeno skoro ništa. Predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija smatra da Bosna i Hercegovina ovom dinamikom ne može ispuniti uslove za priključenje predviđene do 2010. godine.
Budemo išli brzinom koju smo išli u proteklih pola godine ili godinu i pol, kako god hoćete, mi ćemo tom brzinom radeći ispuniti uslove za kandidaturu za Evropsku uniju umjesto 2010. kako su planirali, ispunit ćemo 2210. godine.
Sa ispunjavanjem uslova za ulazak u Evropsku uniju problema ima i susjedna Hrvatska zbog nemogućnosti rješavanja graničnog spora sa Slovenijom. Osim povremenog čarkanja, nema nikakvih promjena u hrvatsko-slovenskim odnosima koje je opteretila slovenska blokada hrvatskih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Po ocjeni hrvatskih analitičara, ukupna vanjsko-politička klima se mijenja nabolje u korist Hrvatske. Iz Zagreba, Enis Zejbić.
Rasprava u vanjsko-političkom odboru Europskog parlamenta kada je niz parlamentaraca osudio slovensku blokadu hrvatskih pregovora i usvajanje prijedloga rezolucije o hrvatskom napretku u pregovorima sa Europskom unijom, u kojoj se izražava duboko žaljenje zbog slovenske blokade, za bivšeg ministra vanjskih poslova i političkog analitičara Matu Granića u izjavi za naš radio vode samo jednom zaključku.
U sadašnjoj situaciji Slovenija u Evropskoj uniji je u defanzivi. Ako Hrvatska uspije dodatno mobilizirati Njemačku i Francusku, ja duboko vjerujem da će doći I do sastanka u troje, Hrvatska Slovenija je predstavnik Europske unije ili komisije ili predsjedavajućeg i da će stvari se ipak kretati prema arbitraži. Zašto? Jer je to jedino demokratsko civilizirano rješenje i to je lako svakome u Europskoj uniji, u Sjedinjenim Državama objasniti.
Mješovito hrvatsko-slovensko ekspertno povjerenstvo sastaće se 28. siječnja u Sloveniji, najavio u izjavi za naš radio akademik Davorin Rudolf. Hrvatska je pozicija da 16 godina pregovaranja nije donijelo nikakve rezultate, da je propao i pokušaj posredovanja bivšeg američkog ministra obrane Viljama Perija, dakle preostaje jedino neki međunarodni sud. Za Hrvatsku je dobro rješenje Međunarodni sud pravde u Hagu, među 15 sudaca nema ni Slovenaca ni Hrvata, a od 50-ak dosadašnjih presuda o granicama ili suverenitetu među državama sve su izvršene. Načelo pravičnosti koje stoji u statutu ovog suda i na kojem Slovenija inzistira je relikt iz vremena kada međunarodno pravo nije bilo razvijeno, kaže akademik Rudolf.
I mogu vam reći, evo pred sudom u Hagu je do sada bilo oko 110 predmeta. Od 1920. do danas nikada nijedna država nije ovlastila sud da rješava spor po pravi, po pravičnosti. Hrvatska, mislim, ne može na to pristati. Kažem, nijedna država još nije tako nešto prihvatila. I ako i Slovenija bude insistirala na tome, ja ne znam šta ćemo predložiti našim vladama.
Nema novih momenata u hrvatsko-slovenskim odnosima, niti će ih biti tako dugo dok Slovenija ima i najmanjeg razloga za vjerovati da će Hrvatska odustati od rješavanja graničnog pitanja po odredbama međunarodnog prava, kaže za naš radio opozicijski potpredsjednik Sabora i ekspert za međunarodne odnose Neven Mimica. Slovenska blokada hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji ima tri cilja. Ili vratiti problem na bilateralnu razinu koja bi rezultirala nečim nalik dogovoru Drnovšek-Račan. Drugi bi cilj, ako prvi ne uspije, bio prihvatiti međunarodno pravno tijelo, ali po već spominjanom načelu pravičnosti, a ako ni to ne prođe, Ljubljana bi prihvatila međunarodnu pravnu arbitražu, ali na način da se Hrvatskoj onemogući da na sud donese svoje dokaze. Nijedno od tih rješenja nije za Hrvatsku prihvatljivo, kaže Mimica.
Ali dok god ostavlja imalo prostora da se Slovenija nada da će neka od ta tri rješenja biti prihvatljiva, bojim se da nema deblokade. Zbog toga sa Slovenijom treba razgovarati u četiri oka ili u šest očiju, kako god se dogovorili, ali treba razgovarati na način da se u tom razgovoru jasno kaže da nema trećeg odstupanja hrvatskog od međunarodnog prava.
Prvo je odstupanje bilo dogovor Račan-Drnovšek o granici, a drugo odstupanje bilo je Sanaderovo odustajanje od primjene zaštićenog ribolovno-ekološkog pojasa.
Jasno i čvrsto i vlada i oporba i predsjednik države mora samo jednu poruku slati, nema trećeg odstupanja od međunarodnog prava koje Hrvatska ima u ovim pitanjima razgraničenja.
Crnogorci su ove sedmice pažnju posvetili optužnicama za ratne zločine protiv 9 nekadašnjih policijskih funkcionera zbog deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore. Otvoreno je pitanje kako će se sudsko vijeće odrediti prema zahtjevu tužilaštva da se optuženi pritvore do početka suđenja. Također, pojedini optuženi su državljani Srbije, pa se postavlja pitanje koji sud bi bio nadležan. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Nekadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik službe državne bezbjednosti iz 92. godine, kada se dogodila deportacija bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore u ruke vojske Republike Srpske, Boško Bojović potvrdio je za naš radio da je državljanin Srbije, te da će u predstojećim konsultacijama sa advokatskim timom odlučiti kakav će odnos imati prema sudskom procesu u Podgorici. Bojović je već saslušan u Beogradu kao svjedok i u svojstvu lica pod istragom povodom deportacije, a odgovarajući na naše pitanje da li će se odazvati suđenju ili će zahtijevati da mu se sudi u Srbiji, kaže da će optužni akt tek dobiti.
Ja to baš ne mogu sad kompetentno tumačiti, samo mogu da kažem da sam državljanin Srbije i stavimo tu tačku, a onda ću sa svojim pravnim savjetnicima da se dalje dogovaram. Nevolja me snašla, nisam očekivao to, nisam pretpostavio, nije to bio moj posao, nisam se ja time bavio, to je bilo neko potpuno tada nesrećno i teško vrijeme. Ja sam se bavio onime što je tražilo državno i političko rukovodstvo od mene, da se sačuva građanski mir u Crnoj Gori. I to smo uspjeli. Niti sam ja dobio od koga naredbu, niti sam ja po tom pitanju mogao informisati nekoga ako ja o tome nisam znao. To je istina. I tačka, nemam ništa drugo da kažem.
Branko Bujić, nekadašnji načelnik Centra bezbjednosti u Baru, nije želio da detaljnije komentariše optužnicu.
Ja odgovaram za ono što sam govorio u crnogorskom parlamentu. Iza toga stojim. Iza svake svoje riječi. Više ne mogu da vam kažem ništa, advokat neka kaže dalje.
Pored njih optuženo je još 7 bivših policijskih funkcionera. Tužiloštvo za ratne zločine je uputilo zahtjev za određivanje pritvora optuženima obrazložujući taj stav da se radi o krivičnom dijelu ratni zločin protiv civilnog stanovništva kao jednom od najtežih krivičnih dijela. U saopštenju tužiloštva je navedeno da je tužiloštvo posebno cijenilo teške okolnosti pod kojima je djelo izvršeno i veoma teške posljedice ovog ratnog zločina. Branioci optuženih su se usprotivili zahtjevu tužiloštva ocjenjujući da taj zahtjev nema smisla s obzirom da se sudi o događaju od prije 17 godina, a krivično vijeće bi o tom zahtjevu trebalo da se odredi do srijede u 15 časova. Podizanje 9 optužnica protiv bivših policijskih funkcionera uslijedilo je nakon što je država Crna Gora pristala na vansudsko poravnanje sa porodicama deportovanih, odnosno da na ime odštete isplati oko 4,2 miliona eura. Optuženima se stavlja na teret da su tokom maja 1992. godine u Podgorici, Herceg Novom Baru i Ulcinju nezakonito preseljavali iz civilno stanovništvo državljane Bosne i Hercegovine, muslimanske i srpske nacionalnosti koji su imali status izbjeglica, tako što su izvršavali naredbu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova pokojnog Pavla Bulatovića zajedničkim aktivnostima službe javne i državne bezbjednosti. Prinudno je preseljeno 79 osoba koje su kasnije likvidirane.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iako novi američki predsjednik Barack Obama još nije zvanično imenovao tim zadužen za Balkan, mnogi analitičari već su iznijeli svoje mišljenje da se ovaj region ne može pored Iraka, Izraelaca i Palestinaca te posrnule američke ekonomije svrstati u prioritet Obamine administracije. No čak i kad Balkan realno nije među spoljnopolitičkim prioritetima Washingtona, nemoguće je u razmatranju perspektiva daljeg američkog angažovanja u regionu zaobići očitu personalnu osposobljenost Obaminog tima da prati zbivanja u ovom regionu i da pozitivno utiče na njih. Emitujemo dio redovne rubrike analitičara Kemala Kurspahića.
Obamina prva spoljnopolitička inicijativa, njegovi razgovori s liderima ne samo Izraela i palestinske vlade, već i dviju susjednih zemalja, također je simbolična najava novog i tona i sadržine u američkoj spoljnoj politici. Očekuje se naime da će ona u mnogo većoj mjeri počivati na partnerstvima i dijalogu. Washington će se oslanjati na saradnju sa državama i regionalnim zajednicama poput Europske unije i razgovarat će i sa onim režimima s kojima se ne slaže kako bi se prije svega tražila i nalazila sporazumna rješenja. Tu negdje dolaze i pitanja koja se ovih dana nameću i na našim stranama, a gdje je u svemu tome Balkan i u tom okviru gdje je tu Bosna i Hercegovina. Taj region nije u vrhovima prioriteta nove administracije. Po nekim procjenama vašingtonskih prijatelja Bosne, Balkan nije ni među 10 prioriteta. Ali Balkan u tom kontekstu i BiH mogli bi imati koristi iz novih naglasaka u američkoj spoljnoj politici na partnerstvo, regionalni i integralni pristup. Kad riječ o partnerstvu u balkanskom kontekstu, može se očekivati da će Washington aktivnije i neposrednije sarađivati s Europskom unijom i da će doprinositi nastojanjima za europeizaciju zapadno-balkanskog područja. Zajedno s Europskom unijom tražit će se definisanje onoga što mora da se učini kako bi region ispunio uslove eurokompatibilnosti i podržat će se oni u regionu koji žele i mogu doprinijeti njegovim euroatlantskim perspektivama. Kad riječ o sveobuhvatnom regionalnom pristupu, tražit će se konstruktivno učešće u tom poslu i svih susjednih zemalja, što u bosanskom slučaju znači i veći fokus na potencijalnu pozitivnu ulogu i Hrvatske i Srbije.
Nakon visoke politike vraćamo se svakodnevnim temama. Pitanje svih pitanja trenutno u Bosni i Hercegovini je može li se živjeti od plate. Odgovor pokušao pronaći Milorad Milojević.
Čak i najveće plate u Bosni i Hercegovini, ne računajući poslaničke, ministarske ili zarade drugih funkcionera, često nisu dovoljne da podmire troškove prosječne potrošačke korpe. Posljednji objavljeni prosjek plate u Republici Srpskoj bio je 790, a u Federaciji Bosne i Hercegovine 771 marku, što je za duplo manje od 1600 maraka koliko koštaju mjesečni troškovi jedne četvoročlane porodice. 30-godišnji Pavle Lukić iz Banja Luke upravo mjesečno zaradi prosječnu platu. O tome da li je dovoljna za normalan život, sam kaže.
Pa jedva, dok se plate dadžbine, dok se kupi hrana, ne ostane puno za bilo šta sa strane. Znači, ne može se kupiti novi televizor, ništa od toga. Znači, dadžbine i hrane, to je za šta služi 600 do 700 maraka.
Banjalučaninu Dimitriji ostala je još jedna godina do penzije. Iako krije sadašnju platu, tvrdi da je daleko od onoga što su potrebe njegove porodice.
Meni 2000, nas ima troje. Ništa bez toga.
Ostavilo se nešto, ide za lijekove, nešto za garderobu, pa mora se kupovati posebna vrsta hrane. Mi stariji ljudi ne možemo jesti svašta, znate. Jedan put za 20 maraka kupite kesu, drugi put za 20 maraka pola kese.
U Bosni i Hercegovini, prema statističkim podacima, mjesečno najviše zarade zaposleni u području finansijskog posredovanja, nešto više od 1200 maraka. Zvanično najlošije plaćeni, sa platom ispod 500 maraka u Federaciji BiH, su radnici u ribarstvu, a u Republici Srpskoj radnici hotela i restorana. Pojedini predstavnici vlasti nerijetko ističu da je prosječna plata pristojna, te da će biti dobro ako se uspije održati u ovoj godini, kako kažu, očekivane ekonomske krize. Jedan od njih je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Boško Tomić.
Vidim da najniža plata u Republici Srpskoj je veća i od Srbije, i od Bugarske, i od Rumunije. Ne kažem da je to dobro i dovoljno, ali u svakom slučaju je to nešto što obezbeđuje bar neku vrstu zaštite. I bit će pravo i meni zadovoljstvo i sreća da zadržimo na tom nivou i da ne dođe do smanjenja plata, a posebno da ne dođe do smanjenja broja zaposlenih, na tome treba insistirati.
Sindikati se protive takvim poređenjima. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Ako ćemo mi ući u Evropsku uniju i živjeti kao što sada žive Rumuni i Bugari, onda oprostite, ja ne želim da uđemo u Evropsku uniju. Apsolutno ne želim. I mislim, kada bi uporedili našu prosječnu platu sa prosječnom platom u Sloveniji, u razvijenim evropskim zemljama, jer težimo ka tome, onda bismo imali sasvim drugačiju sliku.
U sindikatima smatraju da je situacija mnogo gora nego što to pokazuje prosječna plata, jer za više od polovine radnika u državi i prosjek je nedostižan. Predsjednik samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Etken Biber kaže da je izračunata srednja plata upravo rezultat uračunavanja i velikih primanja u državnim institucijama.
Vi vidite da je to armija od nekih 400.000 koji žive, znači manje, sa platom manjom od prosječne u oba dva entiteta. Znači mi spadamo u grupu zemalja u kojoj se vrlo teško živi, zapravo oni koji rade ne mogu, a pogotovo ako sami rade u porodici, imaju veliki problema da obezbijede onaj egzistencijalni minimum za svoju porodicu.
Zaštitnike radničkih prava za sada najviše brinu upravo procjene pojedinih analitičara da će moguća ekonomska kriza izazvati eventualno smanjivanje plata te otpuštanje radnika sa posla. Ranka Mišić navodi da do sada nijedna odgovorna institucija u državi nije predstavila bilo kakvo istraživanje o tome.
Bez obzira što nemamo validne utemeljene pokazatelje da će to biti zaista tako, naše procjene govore da ćemo morati žestoko da se borimo upravo da očuvamo postojeća radna mjesta, nivo plata. Ovaj prosjek sam po sebi nije loš, ali jako loše što radnici koji rade u hotelima i trgovinama imaju 200 i 300 maraka, koji rade u tekstilnoj industriji da imaju 150, 200 ili 220 maraka. To je jako loše i to je problem i njega treba rješavati.
U sindikatima poručuju da se problem najnižih plata mora početi rješavati sa vladama i poslodavcima i to na takav način da se svako treba odreći dijela kolača kako bi se postigao kompromis.
Juče je objavljena nominacija najboljih filmova i glumaca za nagradu Američke filmske akademije Oscar. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Najviše nominacija, njih 13, osvojio je film Davida Finchera Neobična priča o Benjaminu Butonu.
I'm pleased to announce that the film selected as the best picture nominees for 2008 are.
10 nominacija dobio je Milioner s ulice, a nakon njega slede Vitez Tame i Milk, svaki s 8 nominacija, objavio je Forest Whitaker, glumac, producent i direktor Američke filmske akademije.
And Slumdog Millionaire.
Za Oscara za glavnu mušku ulogu nominovani su
Richard Jenkins in The Visitor.
Richard Jenkins za The Visitor, Frank Langella za Frost Nixon, Sean Penn za Milk, Brad Pitt za Neobičnu priču o Benjaminu Buttonu i Mickey Rourke za Rvača. U konkurenciji za najbolju glavnu žensku ulogu su
Anne Hathaway in Rachel Getting Married.
Anne Hathaway za Rachel se udaje, Angelina Jolie za Zamenu, Melissa Leo za Ledenu reku, Meryl Streep za Sumnju i Kate Winslet za ulogu u filmu Čitač.
In the Reader.
Nominovani režiseri su David Fincher za Neobičnu priču o Benjaminu Buttonu, Ron Howard za Frost Nixon, Gus Van Sant za Milk, Stephen Daldry za The Rider i Danny Boyle za Milionera sa ulice. U konkurenciji stranog filma za Oscara našli su se nemački kompleks Baader-Meinhof, Entre les Murs iz Francuske, japanski Departures, Revanš iz Austrije i Ples sa Baširom iz Izraela.
And from Israel, Waltz with Bashir.
Stigli smo i do kraja ovosedmičnog pregleda najaktuelnijih zbivanja u regionu. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.